Ja, my skrif vir oggend of my opskrif soos julle kan sien is Am I my brother's keeper? In Engels. Dink ek wil dit sommer gou sê op die stadium is 'n paar mense tussen ons wat baie gereeld kerk toe kom wat nie 'n woord Afrikaans verstaan nie. En so Prudence hulle wat daar sit en hulle is van die DRC af, maar hulle is elke Sondag baie getrou in die kerk. So wat ek spesifiek gaan doen is ek gaan hou by Afrikaans spreek. Maar ek gaan hier en daar Engels tussenin gebruik om regtig net vir hulle ook te help om iets bietjie meer te verstaan. So ek sê dit maar net dat julle weet waar dit vandaan kom. Am I my brother's keeper? Nou, 'n opskrif soos daai, waar kom dit vandaan? Hulle weet waar in die Bybel dit daai vraag gevra is. Genesis 4 vers 9. Toe sê die Here vir Kain, "Waar is jou broer Abel?" En hy antwoord, "Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?" Then the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" He said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" Dis die opskrif van vanoggend, dis waar dit vandaan kom. Ek gaan nie nou die hele storie vertel rondom Cain en Abel nie. En ek glo meeste van julle ken dit, maar julle kan Genesis 4 gaan lees as julle meer details soek oor wat gebeur in daardie storie. But am I my brother's keeper? Ons gaan dit net een kant toe sit en later terugkom na dit toe. Ek sal oor ek vanoggend wil bietjie gesels in 'n praktiese sin is vaardighede. Almal van ons het verskillende vaardighede. We all got different skills. Ek argumentsalwe is iemand wat prakties is. Ek kan houtwerk doen. Dit is my vaardigheid of my skill. Dis wat ek al die jare gedoen het voordat ek in bediening gegaan het. Maar soos hier van julle wat 'n klomp ander skills het. Dis ouens wat uitstekend is met rekenaars. Dat jy as jy vassak by rekenaar en gevra vir Jeremy en Jeremy gaan vir jou kan help. Maar as jy nie wil weet hoe 'n wingerdstok veronderstel is om te werk, dan kan jy na Shaal toe gaan. Want nie ek of Jeremy gaan vir julle nou die detail kan gee van wat jy veronderstel is om te doen daar nie, maar Shaal sal vir jou kan sê. Want hy is 'n boer. Daar agter sit 'n mechanic. As jou kar breek, is dit waar jy nie gaan. So we all got different kind of skills. There's stuff that all of us can do, but we can't all do the same things. Die geheim is dat waar ons daai verskillende skills het, moet ons baie keer van daardie skills kan oordra na ander mense toe. So vir my persoonlik wat houtwerk kan doen, as ek in my lewe het, ek al daar so baie mense wat ek geleer daai vaardigheid aangeleer het. There's a lot of people that I teach how to do woodwork, and there's some basic principles, basiese beginsels, wat jy ou doen wanneer jy vir iemand 'n vaardigheid wil aanleer. Ek het dit opgebreek in 3 boksies, as ek dit so kan noem. Daar sal meer wees, maar ek het dit opgebreek in 3, net om dit redelik algemeen te hou. En die eerste een is kennis, is daar's kennis wat oorgedra word. So the first thing when you want to teach someone a skill, you need to transfer some of the knowledge that you've got to that person. So as dit nou kom by houtwerk byvoorbeeld, en ek moet nou vir iemand leer om houtwerk te doen, voordat ek nou 'n saag in sy hand stop, gaan ek vir hom iets leer van hout. Vir hom leer waar die ding van bome. As jy 'n boom opsaag en plank, kan jy die kernhout, jy die saphout, die kernhout is die goeie deel van die hout, die saphout is die slegte deel van die hout. As jy die planke gebruik, moenie die saphout gebruik nie, want daai goed gaan krom trek en so aan. Maar jy gaan 'n ou voordat jy van die vaardigheid leer, gaan jy hom iets leer van die hout, van die grein en alles, dat hy net 'n agtergrond het om dit te kan verstaan voordat jy 'n saag in sy hand gaan steek. Ek is seker van as Jaco daar agter nou vir 'n ou moet leer van mechanic, voordat hy die engine uit mekaar uit gaan haal, gaan hy vir hom wys van verskillende spanners en verskillende olies en petrol en diesel motors en allerlei sulke goed, voordat hy net vir die ou gaan laat inspring daar en begin karring in hy engine. Maar die tweede ding is inspirasie, to inspire. Dit is nodig om iemand te inspireer as jy vir hom 'n vaardigheid gaan leer. So as ek nou vir iemand moet leer om meubels te maak, hoekom moet ek hom inspireer? Want ek moet hom iets gee om te hoop na, iets waarna hy gaan streef. Jy wys hom iets wat iemand gemaak het wat verskriklik baie detail en alles het en dan het hy rede van, yes, hy wil ook eendag dit kan doen. So jy inspireer hom. En dan die derde ding is prakties. The third thing is to get practical about it. So prakties is waar jy die ou moet leer hoe om dit te maak. Hoe om die machinerie te gebruik wat beskikbaar is om dit te kan maak. Dan moet, dit moet jy aanleer hoe om dit prakties te kan doen. Nou, hoekom sal enige iemand, as ek het nou so kan stel, oopwees daarvoor dat jy hom leer? As iemand na Jeremy toe gaan en vir Jeremy vra, maar leer vir my van rekenaars. Hoekom gaan hy toelaat dat Jeremy vir hom sê wat hy veronderstel is om te doen en nie te doen? Hoekom gaan hy toelaat dat Jeremy vir hom sê watter boeke hy moet lees en watter boeke hy eerder moet ignoreer? Eenvoudig omdat daardie persoon 'n wil het om te kan doen wat Jeremy doen. So the reason why you allow someone to teach you is because there's a will. You want to do it. Maar as daai wil nie daar is nie, dan mors mens mekaar se tyd, is dit nie? Ek gaan my tyd mors as ek iemand moet leer houtwerk doen en daai persoon wil nie leer houtwerk doen. Dis waar daai hele ding vandaan kom van, ek het my lewe as voorbeeld gebruik, toe ek klaargemaak het met skool en wou gaan swat, toe sê my ma, ek wou houtwerk gaan verder leer het, en my ouers het gevoel, maar nee, jy moet iets agter jou naam kry, so ek moet iets anders gaan leer. En toe gaan leer ek cost and management accounting. Ek het opgeskop in die einde van my tweede jaar. Hoekom? Want ek wou dit nie doen nie. Slis ek het heeltemal my tyd gemors en ek het baie geleer daar. Maar ek het eindelijk my tyd gemors om iets te gaan doen wat ek nie wou doen nie. En dis precies dieselfde as het kom by ons Christenskap. Dink vir 'n oomblik daaroor. Dan moet eerstens, moet daar by jou 'n wil wees om die pad te stap. Anders mors jy jou tyd, is dit nie? Hoekom kom ons kerk toe? Maar dit lekker is. Dit is lekker. Dit is lekker om saam met vriende en so by mekaar te kom. Maar hoekom kom ons kerk toe? Hoekom doen ons dit wat ons doen? Om verander te word, is dit nie? Is dit nie? Ons kom kerk toe om verander te word, om meer soos Jesus te word. So daar moet 'n wil wees by ons om meer soos Jesus te word. Anders mors ons ons tyd om kerk toe te kom. So as daar nie 'n wil by my is om te verander nie, dan is ek op 'n slegte plek as ek in die kerk sit. Maar dit gaan vir jou voel asof alles heeltyd bots. Wat is daai drie punte gewees wat ons nou gehad het? Die eerstens is kennis. We come back to that place of that three points when we come to church, when we want to become a Christian. The first thing is knowledge. Is die oordra van kennis. Nou, goeie voorbeeld van dit is die Bybelskool. Jy gaan Bybelskool toe, hoekom? Om kennis te kry. Woensdag aand, daai Creation Ministries ou wat hier was, wat was daai? Dit is 'n transfer van kennis. Kennis wat hy het, wat meeste van ons nie het nie, wat oorgedra is na van ons toe. So ons doen dinge om kennis te kry. Die tweede ding is to inspire. Inspirasie, inspireer. Binnen in die kerk word ons geïnspireer om verander te word. Want waarna kyk, as ons kyk na die prentjie van Jesus, wie hy is, wie hy was, wat hy gedoen het. En ons kyk na skrif waar hy sê, maar ons kan dieselfde as hy belyk om doen in ons en deur ons. So dis daai prentjie van wat ons veronderstel is om te word, what we supposed to become. So hy is ons inspirasie en hy is ons hoop. En dan die derde deel, en dit is seker die moeilike deel, is die praktiese deel. Hoekom die moeilike deel is, is want dis daai plek waar ons moet verander. Dis daai plek waar ons sekere gewoontes het en maniere het van dinge doen, wat ons baie keer moet verander, om meer soos Jesus te kan word. Maar die sleutel bly, daai wil moet daar wees om verander te word. So as ek kerk toe kom en ek sê, maar ek wil nie verander word nie, los my net soos ek is, dan mis ek uiteindelik geheel en al. En dan gaan alles in kerk heeltyd vir my uitdaging wees, want hoekom voel dit van julle wil my heeltyd verander? want dis hoekom ons hier is. Dis om mekaar te verander. Dis nie die kerk wat jou moet verander nie. Ons moet mekaar verander. Want dis wat ons onderstel is om te doen. Die belangrikste deel van dit alles, waar ek nou sê, as ons hierdie pad begin stap, waar jy Jesus volg om meer soos hy te wees, is natuurlik deur sy gees. Dit is natuurlik die plek van, dit gaan nie net daar oor van ons moet kennis oordra of so iets nie. Natuurlik gaan dit daar oor dat ons moet tyd met God kan spandeer. Natuurlik gaan dit daar oor dat ons kan worship om in die Here's teenwoordigheid in te stap. Want die woord sê die salwing breek die eke, so dit help ons om verlossing te ontvang. Maar dit alleen is nie genoeg nie. As die probleem is, as ons net heeltyd in die Here se teenwoordigheid wil staan, en nie op 'n plek kom waar ons oopmaak om kennis te ontvang nie, dan soos ons iemand wat bly by 'n plek waar jy melk drink heeltyd. Want jy gaan hardloop van plek tot plek waar die Here se teenwoordigheid is, maar jy gaan nooit opgerig word nie. Die probleem daaraan is, as jy ooit kom op 'n plek waar 'n vals lering verkondig word, gaan jy dit nie hoor nie. Want die kennis wat jy veronderstel is om te ontvang, het jy nooit ontvang nie. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons moet onsself oopmaak, om heeltyd meer te kan ontvang. Maar wat vir my oplettend is, ek wil so vra, ouens in die kerk nou wat, as jy 'n boer is, maak jy so wat jy boer, en as jy enig iets boer, steek jy jou hand op. Hou jy julle hande bo. Wie van julle is goeie kapinters? Die res sak julle hande. Jy's 'n boer en jy's 'n goeie kapinter, hou jou hand bo. Buiten dit is jy baie goeie musikant, hou jou hand bo. En 'n baie goeie kok. Geef hom 'n applaus. Naaldwerk? Die punt wat ek wil maak is dat almal van ons is goed in verskillende goed. As party van ons wat uitstekende boere is, uitstekende kokke is, musikante is, ons almal is goed in verskillende goed. Maar op die einde van die dag, selfs met Marcel, gaan jy nie een persoon wees wat uitstekend is in alles nie. Stem julle saam? Ons almal staan uit in sekere areas. It's the same with Christianity. We all stand out in different areas. So party van ons het argumentsalwe, en ek praat nie net van gawes nie, so ek sal dit nou verduidelik, maar party van ons het dalk is op 'n plek waar jy 'n uitstekende intercessor. Die Here het jou opgerig as 'n intercessor. Jy is op 'n plek wat intersessie betref, dat die res van ons kan regtig by jou voete kom sit en kom leer oor intersessie. Hoekom? Want jy het die pad gestap met dit. Die Here het jou opgerig in dit. Iemand anders is dalk goed rondom bevryding of genesing. Goeie teacher. So daar is die een kant van daai goed wat die Here in ons gegee het. Maar dan wil ek dit bietjie verder vat. Tussen ons sit hierso mense nou wat 'n probleem gehad het op 'n stadium met drank. Maar hy het dit oorkom. Tussen ons het iemand wat op 'n stadium in sy lewe vasgevang was, dalk in dwelms. Maar hy het dit oorkom. Tussen ons het iemand wat op 'n stadium in hom of haar lewe vasgevang was in depressie. En het dit oorkom. So wat is die punt wat ek wil maak? Die een van ons het al die kennis en al die praktiese ondervinding nie. Maar tussen die lot van ons het ons. En dit wat ons het, is ons veronderstel om te deel met die mense rondom ons. Want hoekom as jy 'n pad gestap het om depressie te oorkom, hou jy dit vir jouself, en saam met jou in die kerk sit 'n klomp mense wat sukkel met depressie. Jy is veronderstel om daai knowledge wat jy het, te gaan share, dat die res ook deurbraak kan kry in dit. So the different things that we overcome in our lives, we need to share that with other people. sodat hulle ook verlos kan word, sodat hulle ook vry kan wees. Die probleem is, en dis nou waar vanoggend gaan, hoe oop is ons daarvoor? Hoe oop is jy daarvoor dat iemand na jou toe kom wat 'n pad gestap het in 'n area en vir jou kom help daarmee? En ek dink as mense dit sê, sê mense dadelik nie is reg, iemand kan my gerus help. Maar hou ons regtig van die manier wat dit nodig het om te gebeur? Vir hulle skrif lees Levitikus 19 vers 17. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Dis effens hard, nee. Daar's twee opdragte in daai stukkie. Wat is die eerste een? Wat is die eerste een? Mag jy haat nie. Wat is die tweede een? Jy moet jou broer berispe. Dis 'n opdrag van die Here af, dat as jy 'n broer sien wat sukkel en wat val, is 'n opdrag van die Here af om te gaan na daardie persoon toe en te sê, maar waarmee is jy besig? Ja, het is wel waar, nee. Glooi jy dit is waarheid? Glooi jy ons veronderstel om te doen wat die waarheid sê? Besef julle, dis baie keer buite wat ons van hou. Dis so skrif. Die ding is, niemand van ons hou daarvan om iemand te berispe of om iemand reg te stel nie. Ek kan nie dink dat dit vir enige iemand lekker is om dit te doen. As dit vir jou lekker is om dit te doen, dan dink ek daar is fout. Maar dit is nie veronderstel om lekker te wees nie. In die oomblik as jy moet gaan iemand gaan berispe, wat doen jy? As jy maak in 'n oogwink, maak jy jouself baie ongewild. En niemand van ons hou tog daarvan nie. Die laaste deel van daai versie sê, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Ek gaan dit verduidelik met 'n volgende skrif. Ek gaan 'n klomp skrifte lees vanoggend. Want dit sê vir my daar's soveel waarheid in die skrif en ek wil nie my gedagtes of so iets oordra nie. Ek wil bloot eenvoudig die skrif, die kennis wil ek oordra. Nie my kennis nie, God se kennis oordra. Met die hoop dat ons die waarheid binne dit kan sien en dit kan begin toepas. Jesegiel 3 vanaf vers 18 tot 21. As ek aan die goddelose sê jy sal sekerlik sterwe en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En as 'n regverdige, dis iemand binne in die kerk, as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. Dis rof, is dit nie? Daai hele ding van, ek het die saak met ander nie, mind my net my eie besigheid en gaan aan. Sê Jake, sê ek jou woorde kan gebruik, hy kan nie vlieg nie. Is dit nie? Jy kan nie net die houding inneem van ek mind my eie besigheid en vergeet van die res nie. Want wat die Here baie duidelik hier kom sê is, waar is die res? Wat gaan aan met die res? Waarmee is die res besig en wat het jy gedoen omtrent dit? So ewe skielik verander die ding en dit is nie 'n voorstel van die Here af nie. Wat hy voorstel, luister, as jy dalk in die mood is, sal dit nogal nice wees. As jy sien die ou langs jou is besig om verkeerde rigting te beweeg, dit sal baie nice wees van jou, as jy dalk vir hom net so terloops kan noem, luister, jy weet jy, gaan verkeerde rigting. Ek sê maar nie, so, maak hom mee wat jy wil. Dit is nie waar daar staan nie. Is dit? Die Here maak het baie duidelik, dat wat ons veronderstel is om te doen, is jy moet gaan, en jy moet jou broer kan berispe. Dit beteken, allemaal van ons moet onsself kan oopmaak, dat iemand anders na my toe kan kom, en vir my kom sê, maar luister, die ding wat jy doen, ek is nie oortuig daarvan, dat dit van die Here af is. Die ding wat jy doen, waarmee jy sukkel, kan ek jou dalk help met dit. Ek self het die pad gestap, of ek het nie, maar ek weet daar die ene het, as jy wil, kan ons gaan na die en die ene vraag om te help. Hoe doen ons dit gewoonlik? Wat is die meest algemeenste manier, en ons draai nou die doekies om hier oor nie, wat is die meest algemeenste manier, hoe Christene dit hanteer, as hulle sien dat 'n broer val? Het jy gesien? Jy weet die ou wat 2 jaar terug hier gekom het, wat sy hart vir die Here gegee het. Hy het mos hierdie drankprobleem gehad. En nou die aand toe ry ek af van die pad en toe staan sy kar weer daar voor die kroeg toe kom hy daar uitgeval. So as jy tyd het, bid tog vir hom. Bid dat die Here hom weer sal nader trek en dat hy die waarheid sal sien. Ons vergeestelik hy geskinder. Is dit nie wat ons baie keer doen nie? Ons vergeestelik hy geskinder. Dis so, is in die kerk, onder ons as broers en susters as Christene, is dit so maklik, dat ons gaan en ons beskinder mekaar agteraf, oor waar die ene is, wat daai doen, wat die ene gesê het. Jakobus 4 vers 11, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie, die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broer oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet, en as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. God het nie vir jou of my aangestel as 'n judge oor enige iemand anders se lewe nie. So die manier wat ons nie veronderstel is om dit te doen nie, is om mekaar te beskinder agteraf. Matteus 18 vanaf vers 15 tot 17. En as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Die skrif begin deur te sê, en as jou broer teen jou sondig, nou kan jy dalk sê, ok, maar hy het iets gedoen, maar hy het dit nie aan my gedoen nie, die beginsels bly precies dieselfde. Voorbeeld van so iets in die Bybel is 2 Tessalonisense 3, ek gaan dit nie nou lees nie, maar waar Paulus praat met die gemeente oor mense in die gemeente wat goed verkeerd doen, wat uiteindelik vir hulle maar basis dieselfde sê. So wat belangrik is om raak te sien hier, is dat die oomblik wat jy sien, 'n broer sondig, jy oordeel nie hom nie, jy oordeel die daad wat hy doen, maar jy is daarom om te help. So die oomblik is jy sien 'n broer sondig, wat is jy veronderstel om te doen? Sonder om dit te bespreek met enige iemand anders, gaan jy na hom toe. En jy gaan praat met hom daaroor. Jy gaan sê vir hom, luisterie, ek het die ding gesien en dit pla my, kan ons praat daaroor. Dit is nou maklik gesê, maar is baie sleg om in die receiving kant van die conversation te wees, is dit nie? En dit is die plek wat jy jouself die vraag moet afvra, is jy in die kerk om verander te word, om meer soos Jesus te word of nie. En so seker is wat ek hier staan, gaan sulke gesprekke kom. En gaan baie van ons, miskien allemaal van ons, op 'n stadium,
aan die ontvangkant van daardie gesprek wees. Die ding is, dis vir ons baie embarrassing, as iemand na ons toe kom en vir ons kom sê, maar daai ding wat jy doen, of ek het opgelet, jy doen die volgende, kan ek jou help daarmee. Dis vir ons baie embarrassing is dit gebeur, en God se hart is geen sins om enige een van ons te verneder nie. Maar ek vir jou sê, dit is hoekom hy hoeveel keer al met jou gepraat het, oor dit wat jy wegsteek. Want hy het jou geleentheid gegee om te werk daaraan en om dit te verander. Want hy wil jou nie embarrass nie. Maar omdat hy vir jou lief is, as ons nie luister nie, dan gaan dit gaan na 'n volgende plek toe. Dan gaan dit gaan na 'n plek waar die Here dit aan iemand openbaar en aan iemand wys om te kom na ons toe en met ons te kom praat daaroor. En ek kan vir jou sê, dis beter om het dan te vat, want as die persoon het, as jy nie gaan luister nie, moet die persoon, omdat hy lief is vir jou, weer terugkom na jou toe, maar een of twee saambring. En dit is die plek wat ons baie keer dink, ja maar, dit is nou nie lekker bezigheid hierdie nie. Weet julle wat nie, ek is baie lief vir my kinders, hulle is my verskrikkelijk kosbaar. As gevolg daarvan, as ek moet voel een van my kinders beweeg in een verkeerde kring, of hou hom op met verkeerde dinge, dan gaan ek het vir hom gaan sê. Nie omdat ek my oordeel nie, omdat ek lief is vir hom. Ek is te lief vir hom om toe te laat, of om op een plek te staan waar ek kan sien, hoe hy staan en afbeweeg die afgrond in. En dit is veronderstel om jezelf te wees binnen die kerk. Ons liefde vir mekaar moet van so aard wees, dat jy nie gaan toelaat, dat die ouwens rondom jou, wat jy kan sien, wat in verkeerde richting stap, dat jy dit nie moet kan toelaat nie. Want jy moet te lief wees vir hom, om toe te laat, dat dit gebeur. Hoekom deel ek vir oggend so'n boodskap? Daai ding van, waar kom dit nou vandaan? Die laaste 2 weke, het ek gevoel die Here vir my die woord gee vir vandag. So dit kom nie van gister of eergister, dit is nou die laaste 2 weke dat ek met dit besig is. En die rede daarvoor, en baie van julle gaan nou, weet, ek praat nou van julle, maar in die laaste maand of wat, het soveel mense na my toe gekom vir my kom sê, luister hier, ek het iets gesien en dit pla my, wat moet ek doen? Die skerie ding is, het so baie gebeur in die laaste maand, dat jy eindelijk kan achterkom waarmee die Here bezig is. Want die begin van die jaar, ek weet nie wie van julle dit nou gaan kan onthou nie, maar in die begin van die jaar het ek gesê dat, wat ek voel wat die Here sê, waarin hy op pad is met sy kerk, nie net Shofar nie, alle kerke, waarin hy op pad is met sy bruid, is hy gaan ons die Here proses sit om ons te reinig. Wie van julle onthou dit? En ek het spesifiek gesê wat dit beteken is, daai hidden sins in ons lewens, maak klaar daarmee. Maar die Here gaan dit expose. En die tyd het aangebreek waar hy besig is om dit te doen. Hoekom? Hy soek 'n perfekte bruid. Hy het gesê hy kom terug vir 'n perfekte bruid. Dit beteken die bruid soos wat hy is, ons sit met sondes en dinge in ons lewe wat ons skelm en agteraf doen, en denk niemand weet daarvan nie, en niemand sal ooit weet daarvan nie, dat ons op 'n plek is waar die Here sê nee, tot hiertoe, en nie verder nie, dis tyd om dit te expose. Want hy het jou geleentheid gegee om te deel daarmee, en jy het nie. En dis nie 'n boodskap van, om mense nou te laat, hoe aarde in 'n hoek gedruk voel type ding nie. Dis omdat hy lief is vir ons, dat hy dit nie kan los nie, soos een ouer met sy kind maak. So ons is in een seisoen, waar die Here die goeders expose. En wanneer hy dit doen, is jy nie veronderstel, om na iemand toe te gaan en te gaan skinder, oor dit wat jy sien nie. Ek wil so ver gaan om te sê, vir step 1, hoef jy nie eers na my toe te hardloop nie. Jy gaan na die persoon toe, as sy broer, en jy gaan sê vir hom, luister hier, kan ons praat hier oor. Woord sê, as hy nie luister nie, vat jy een of twee saam. Woord sê, daarna, as hy nog steeds nie luister nie, dan gaan jy na die gemeente toe. Dan kom jy na my toe, by die gemeente verteenwoordig. En ons gaan saam na daardie persoon toe. Hoekom? Want ons is lief vir hom. Ons wil hom nie wegjaag nie, ons wil hom help. Hierdie een skrifie wat ons nou gelees het, het gepraat van, as hy hom laat waarsku, of so iets. Ja, Ezekiel 3:21, omdat hy hom laat waarsku het, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het. Met ander woorde, omdat hy oop was daarvoor, om te ontvang, omdat hy oop was daarvoor, om te luister, dat hy is verkeerd, en hy moet sy weer verander, daarom is sy lewe gered. En hoekom is ons hier? Ons is hier vir die ewige lewe. Maar nou sit ons met hierdie ding, en dis nie 'n goddelike ding nie, van wat ons is so bang, ons offend mekaar, so ons sê eerder niks. En daai gedagte is uit die hel uit. Dis nie van God af nie. Want God stel het so duidelik in sy woord, wat ons veronderstel is om te doen, is om te gaan na mekaar toe. Ons is veronderstel om mekaar te help. En dis terug by hierdie hele plek van wat mens so makkelijk kerk speel. Ons kan kerk toe kom op 'n Sondag en ons kan allemaal hier sit en ons sing die liedjie saam en ons gee mekaar drukkies en gaan huis toe en gaan al die drank uit of gaan vloek en skel weer op jou vrou. Of gaan loop mense in besigheid. En die wêreld kyk na ons en sien dit en sê ek wil nie deel wees van die kerk nie. Ek wil nie 'n volgeling van Jesus wees nie as dit is hoe dit lyk. So Jesus het nodig om sy kerk te kom suiwer, dat die bruid, die perfekte skoon bruid kan wees wat hy dit geroep het om te wees. Matteus 7 vers 3 tot 5. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Gefyn sal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broer uit te haal. Vers 5 sê, haal eers die balk uit jou oog, voor jy die splinter uit iemand anders se oog haal. So vers 5 sê nie, dat jy nie moet probeer om die splinter uit iemand anders se oog te haal nie. Al wat dit sê, is kyk eers na jouself. So moenie op 'n plek wees, waar jy wandel in sonde, en nou wil jy vir ander mense gaan teregwys, en sê wat hulle verkeerd doen, wat hulle veronderstel is om te doen nie. Die eerste tree van wat jy veronderstel is om te doen, is kyk na jouself. Kry jou eie lewe in orde. En dit is so dat nie een van ons is perfek nie. Jy sit nie een van ons hier wat nooit sondig nie. So dis die ding van jy moet op 'n plek wees waar jy so heilig is dat jy geen sondes het en sulke goed en dan eers kan jy met iemand praat nie. Want dan gaan niemand van ons met mekaar praat nie. So is allemaal het probleme waarvan ek praat is, wie is jy besig om te dien? Is jy op 'n plek waar jy pad stap en die Here dien of nie? Of is jy op 'n plek waar jy die wêreld dien, maar van daai plek waar jy nou vir ander ouens teregwys en sê wat hulle veronderstel is om te doen? En ek sal oor en oor en oor sê, onthou, jy gaan na daai persoon. Jy gaan bespreek om nie met iemand anders nie. Jy gaan reguit na daai persoon toe. En jy gaan sê vir hom, dit ek gesien, kan ek jou help? Kan ek saam met jou bid? Wil jy nie accountable wees na my toe nie? Jy gaan na hom toe, nie na iemand anders toe nie. As dit nie help nie, dan gaan jy een of twee ander bybring, om jou te gaan na daai persoon toe. So die vraag wat ons osself moet afvra baie keer is, maar waar ek staan is ek alright? Of is ek nie? En die maklikste maatstaf vir my om daai klamp so om jouself te meet, as ek het so mag noem, is Galasiërs 5 vers 19 tot 22, wat gaan oor die vrug van die gees. Hier word die lysie goed genoem, maar party van dit word genoem vrug van die vlees, en ander van dit word genoem vrug van die gees. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê. Soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As jy moes tik, wat jy in jou lewe sien, waar lê dit? Dit is by allemaal van ons nog werk, nee. Dit is ook om Jesus gesterf het aan die kruis. Dit is ook om sy bloed gevloei het. Is omdat nie een van ons perfek is nie. So deur sy bloed kom was hy ons skoon om in geregtigheid te kan ingaan. Maar hy wys vir ons baie duidelik waarna ons veronderstel is om te streef, waaraan ons veronderstel is om te werk en waarheen ons veronderstel is om te gaan. Die ding is die vraag, dink ek, wat elke een van onsself vandag vir ons moet afvra. Is waar is jy vanoggend? Is jy op 'n plek waar jy die Here dien? Of is jy op 'n plek waar jy die wêreld dien? Wat baie keer gebeur is, ons kom op 'n stadium in ons lewe, ons lewe vir die Here gee en die Here begin dien. En soos ons aanbeweeg, begin ons dinge neerlê. Ongelukkig wat baie keer gebeur is, baie keer loop staan mense stil op 'n stadium. Nie alles waarvan ons verlos word, is altyd onmiddellik nie. Ja, baie keer werk het so dat iemand kom na die Here en die Here haal alles af in 'n oomblik. Alles wat verkeerd was, is weg, daai persoon is 'n nuwe mens geheel en al, en beweeg van daar af aan. Partykeer is van daai dinge wat onmiddellik afgaan, en ander wat ons deurwerk met die tyd. So partykeer is dit 'n proses. En ek gaan nou reguit wees. Maar as jy vandag hier sit, en jy het 'n klomp jare terug tot bekering gekom, en jy sukkel nog steeds met drank, jy vloek nog steeds jou vrou, en jy rook nog steeds, na hoeveel jaar wat jy die pad stap, dan vraag vir jou, wie dien jy? Dit is nie om jou te oordeel nie, maar die Here stap met elke een van ons op pad om ons te reinig, om meer soos hy te wees. Onthou die vraag wat ek in die begin gesê het, is daar moet 'n wil wees by jou om te verander. Baie keer is daai wil in die begin daar, en iewers langs die pad gaan daai wil weg. Maar dan bly ons aan om in die kerk te sit, en ons glo die leen van die duivel dat ons gered is, en alles fyn is, alhoewel ons nie meer die Here dien nie. Alhoewel ons besig is om Satan te dien, om die wêreld te dien. Ek praat hier daarvan as jy verlede week, of die week voor het tot bekering gekom het. Waar jy op 'n plek is waar jy battle nog met 'n klomp goeters nie. Ek weet toe ek tot bekering gekom het, ek dink ek het vir 'n jaar of 2 jaar of iets nog gesukkel voor ek opgehou rook het. Was goed wat die Here onmiddellik om verander het en was goed wat tyd gevat het. Jy gaan nie hel toe as die Here met jou besig is in 'n proses om jou te verlos nie. Maar jy moet bly in daai proses van waar die Here jou verlos. As jy jouself uithaal uit daai proses uit en dink okay, maar ek het so ver gekom, so die goed is nou right, hier staan 'n paar veranderinge en die ander goed, dit kan maar daar bly, dit pla ons nie regtig nie. En dien jy nie die Here nie. En die probleem is, as broers, sien ons dit in mekaar se lewens en ons sê niks nie. Want ons wil nie iemand anders offend nie. Dis die Bybels nie. Die woord sê, dan is daai een se bloed op jou hande. Ek weet, dis nie 'n lekker boodskap nie. Maar ek is nie om lekker boodskappe te verkondig nie. Ek is hier om waarheid te gee. En die waarheid sal jou vrymaak. Ek kan jou nie vrymaak nie. So nou vandag kan ek vir 'n paar van julle nou baie ongewild wees. Dis fyn. Maar as jy dit gaan vat, gaan jou lewe verander. God is te lief vir elke een van ons om toe te laat ons verlore moet gaan. Dis hoekom hy Jesus gestuur het. Hy het Jesus laat sterf om my en jou te red. Ek gaan dit so gemaklik as moontlik maak. Ek gaan niemand vandag op die spot sit nie. So ek doen nie nou 'n altar call nie. Maar wat ek wil sê is, na die diens, as ons klaar, ons gaan nou nagmaal neem, die nagmaal goed kan dalk so lank uitgedeel word, maar na die diens, as iemand gebed soek vir enige iets, kom vorentoe. Nou soos ek gesê het, om dit so gemaklik as moontlik te maak. As jy gebed soek, want jy sukkel net, jy sit op 'n moeilike plek, jy het net gebed nodig, kom daarvoor vorentoe. As jy genesing soek vir iets, kom vorentoe. Maar ook as jy op 'n plek is waar daar sonde in jou lewe is, wat jy wegsteek en jy nodig het om dit neer te lê, kom daarvoor ook vorentoe. Nou hoekom ek nou spesifiek die altar call so wyd maak, is want weet niemand waarvoor jy vorentoe kom nie. Dat jy nie hoef te voel, maar as ek gaan hulle nou weet, dis daai sonde ding van my nie. Jy kan maar wonder. Maar luister mooi na wat ek nou sê. Hier is 'n geleentheid vandag vir jou, om daai ding neer te lê, sonder dat jy embarrass gaan word deur dit. So die geleentheid is daar vir jou om dit te deel daarmee vandag. En nou kan jy vir my sê, ja, maar ek gaan dat hulle eers gou klaar uitdeel. Soos wat ek gesê het, jy het 'n geleentheid vandag om te deel daarmee. Sonder dat jy embarrass gaan word daaroor. En ek weet, dis nou daai plek wat 'n mens baie keer dink, ja, maar okay, ek het nou geluister vandag, ek sal by die huis gaan deel met dit. Dis was nou nie nodig dat ek dit vir iemand sê nie. Maar wie as jy besig is met sonde in die geheim, dan is dit in die duisternis. En die duivel het 'n field trip met jou oor dit waarmee jy besig is. Maar as jy dit bring in die lig, is dit nie meer in die duister nie. En dan kan mens daai mag wat Satan oor jou lewe het breek. As Christene is ons veronderstel om te stap in accountability teenoor mekaar. As dit iets is wat jy voel, maar jy kan dit nie met my deel nie, maar jy sal dit met iemand anders gaan deel, doen dit. Maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor jou. Maar maak klaar met dit, want die tyd het aangebreek wat die Here dit expose. Want hy soek 'n perfekte bruid. En as ons lief is vir mekaar, dan sal ons nie blinde oog gooi nie. Johannes 13 vers 35 sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. 1 Johannes 14 vers 19 en 20, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leenaar. Maar wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? Ons kan nie iewers weg van die res af gaan sit, en sê, maar ek is lief vir die Here en ek dien die Here, maar julle moet maar maak wat julle wil maak hê. Ons kan nie. Want dan sê die Here, maar waar is die liefde? Want jou liefde moet daar wees, na jou broers en jou susters toe, binne die kerk. Wat ons gaan doen is, ons vat die brood, wat symbolies is aan die lichaam van Jesus. En die lichaam van Jesus is gebreek, sodat ons kan heel wees. Met ander woorde, sodat ons kan een wees. Een met hom, en een met mekaar. Dit beteken, ons staan nie los van mekaar af, elkeen bezig met sy eie lewe en sy eie dinge nie. Ons hou mekaar sy hande vast, en ons beweeg saam deur wat die ander deur beweeg. So as een nou op 'n plek is waar hy sukkel, dan gaan ons saam met hom, ons gaan hak in by hom, en help hom om maar deur te kom. Maar dit is nie die plig van die kerk nie. Dit is die plig van elke een van ons. En jy kan dalk sit vanoggend hier so in half offended wees dalk, en sê maar luister, ek was al deur sulke spots en niemand het na my toegekom nie. En dan wil ek namens allemaal rondom jou vir jou verskoning vra vanoggend, as dit gebeur het. Maar vra ook jouself die vraag, hoeveel keer rondom jou het iemand anders gesikkel en jy niks gedoen daar nie? Want het is baie makkelijk om die plek in te neem, waar ons sê, ja maar, het gaan oor my. Hulle moet dit doen, want ek dit en ek dit en ek dit. Maar wat is baie keer nodig om te doen, is net om ons focus te skuif, na die mense rondom ons. Want hoeveel keer leens genesing in dit, is wanneer dit wat ons het om te bied, as ons dit begin gee. Vat die brood, die lichaam van Jesus, en eet dit. Die opskrif was gewees, Am I my brother's keeper? En ek weet nie, is jy? Want is net jy wat dit kan antwoord. Am I my brother's keeper? Jy is veronderstel om te wees. Nou, ons kan hier sit en jy kan voel, maar ek het gemis op hoeveel plekke. Dit is waarvoor die bloed van Jesus daar is, is om ons skoon te was, want hy vergewe ons vir al die kere wat ons het gemis het. Maar ons moet kan draai na hom, toe ons moet kan vergifnis vra vir hom, en toelaat dat hy ons kom verander, deur sy bloed. Ons kom skoon was en kom verander. So ek wil vra voordat jy dit drink, sit net vir 'n oomblik stil, en vra vir die Here, wat die area wil hy vir jou kom verander nou, waar jy nou is. So maak jou oë toe, close your eyes and ask the Lord, in what area does he want to change you, where you're at the moment? Vader Here, en dan neem ons hierdie druiwes op wat het symbolies is van u bloed, wat ons kom reinig van alle ongeregtigheid. So Here, nie een van ons hoef nou hier te sit en hoef te voel dat ons net eenvoudig ver weg van u af is en ons kan nie terugkom na u toe nie. Want Here, enige een van ons, het maak nie saak wat in ons lewe aangaan nie. Nou, in hierdie oomblik, kan ons terugdraai na u toe. As gevolg van die bloed. Want Jesus het gesterf om ons los te koop. Here, ons is nie gebind deur sonde nie. Ons is losgekoop deur die bloed van Jesus Christus. Here, ons neem dit en drink dit. En soos wat ons dit doen, herdenk ons dit wat U kom doen het vir elkeen van ons in Jesus naam. Heer, en dan wil ek net vir haar vader, soos wat ons vandag uit mekaar uitgaan, en ek weet, die party wat met vakantie gaan, en wat weg gaan wees, en wat eers volgende jaar gaan terug wees, maar Heer, ek wil u seën bid oor elke persoon. Ek vir haar vader, dat u sal wees met elke een van ons, die wat weg is, wat op die paaie gaan wees, die wat by die huis is, Heer, dat u sal wees met elke een van ons. Heer, my gebed bly, dat maak u saak waar ons gaan nie, dat U sal aanhou om verheerlik te word deur ons lewens. Want Here, ons gee onsself vir U sodat U ons kan kom verander. Sodat ons kan word meer en meer soos Jesus. In Jesus naam. Amen. Koffie in die voorportaal en onthou, ons het nou 'n hele string goed waarvoor julle kan kom as julle gebed soek. Okay?